Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jan Škrob. Dnes máme další letní díl a my jsme si udělali takovou tradici, že v létě máme samá veselá a pozitivní témata. Můžeme zmínit třeba čarodějnické procesy a tak podobně.
Ty jsi kynik.
No, nevím, ale každopádně můžeme říct, že dnešní díl je důležitý kvůli kontextualitě, protože si ho můžete pustit dohromady s jiným naším starším dílem. Možná si pamatujete na jeden z prvních dílů našeho nekonečného seriálu Renegades, kde jsme mluvili s Vojtěchem Domlátilem, bývalým členem společnosti Svědků Jehovových, a nyní budeme mluvit přímo s někým od Svědků Jehovových, takže to uslyšíte trochu z druhé strany. No a teďka už pojďme ke zprávám, ať to nerozmělníme v těch našich řečech a týzování. Dominiku, no, začni.
Ano, jelikož dnes máme tedy díl věnovaný Svědkům Jehovovým, tak tematicky volím zkrácenou tiskovou zprávu z webu právě této náboženské společnosti.
Pojď.
Svědkové Jehovovy poskytují hmotnou pomoc a duchovní útěchu svým spoluvěřícím, které zasáhly boje probíhající v oblasti Kasaj v Kenijské demokratické republice. Nestabilní situace, k které přispívají etnické konflikty, ozbrojené milice a občanské nepokoje, vyvolala uprchlickou krizi. Svůj domov opustilo přes 1,3 milionu lidí, včetně více než 30 tisíc obyvatel, kteří utekli z Kasaje do sousední Angoly. Z nedávných zpráv vyplývá, že přes 870 uprchlíků v Angole jsou Svědkové Jehovovy s malými dětmi a minimálně 10 jich utrpělo zranění. Je smutné, že dosud přišlo o život přinejmenším 22 Svědků Jehovových.
No tak to je opravdu smutný začátek toho dnešního Hergotu.
Já doufám, že to nebude tak smutný celou dobu, ale musím říct, že já teda tomu moc nepřispěl, aby to bylo veselější. Protože první věc, kterou řeknu, je v podstatě nekrolog. V neděli 6. srpna ve věku 85 let zemřel monsignor Jiří Krpálek, římskokatolický kněz a také, což je zajímavá věc, biskup skryté církve a papežský kaplan. Zajímavé také na tom je, že přestože téma skryté církve je pořád trošku ještě ne zcela úplně rozkryté v římskokatolické církvi, tak o jeho úmrtí informovalo brněnské biskupství na svých stránkách. Jiří Krpálek teologii studoval tajně při zaměstnání, svěcení přijal na konci 60. let tajně v německém Görlitz, to upomínám na náš díl s Jakobem Bémem, tady se vracíme zase k něčemu, a přijal ho s rukou míšeňského biskupa monsignora Gerarda Šafrana a potom pracoval jako blízký spolupracovník Felixe Davídka, což je mimochodem postava, o které bychom měli taky nějaký díl udělat, protože je to postava veliká té české duchovní historie. No pojďme dál.
Já tam taky nemám nic, z čeho by se dalo radovat. V Minneapolis v americkém státě Minnesota v sobotu explodovala mešita Dar al-Farouk, ve které se shromažďují především věřící z muslimské somálské komunity. Guvernér státu Mark Dayton prohlásil tento útok za akt terorismu a je to nejnovější z protiislámských útoků, kterých se na území Spojených států bohužel v poslední době neděje málo, a dodal bych k tomuto, že Donald Trump se k této události vůbec nevyjádřil, za což byl také kritizován.
Dominiku, co tam máš? Ještě další.
Já bohužel taky nebudu pokračovat nějak rozšafně. Mám tu tip na literaturu, na tip na čtivo. Nejedná se o žádné ale žhavé novinky, spíš starší knihy. Knihy pocházejí od Raymonda France. Raymond France byl, cituji z časopisu Dingir z roku 2010, významným Svědkem Jehovovým, který prošel všemi stupni hierarchie této organizace. Od dětství vyrůstal ve významné rodině svědků. Jeho strýc se stal později prezidentem společnosti Strážná věž. V roce 1971 se dostal do ústředí svědků v newyorském Brooklynu, kde pak působil 9 let jako člen nejužšího vedení tzv. Vedoucího sboru svědků Jehovových. Krátce poté, co z funkce rezignoval, byl v roce 1981 ze společenství svědků exkomunikován. je dosud jediným, kdo promluvil o rozhodovacích mechanismech několika členého vedoucího sboru, který silně ovlivňuje životy více než 7 milionů svědků Jehovových na celém světě. O svých zkušenostech ze zákulisí organizace napsal knihy Krize svědomí a hledání křesťanské svobody, které byly přeloženy také tedy do češtiny.
Tak já děkuju zase za tu pobídku k literatuře a mám zprávu ze zdroje Hlasu mučedníků. Začátkem července soud ve městě Chudžant v Tadžikistánu odsoudil pastora Bachroma Cholmatova protestantské církve ve Sunmim Sunbogim, plné evangelium, ke 3 letům odnětí svobody za, a teď dávejte pozor, za zpěv extremistických písní v kostele a podněcování náboženské nesnášenlivosti. Nepodařilo se mi zjistit, jaká evangelikální píseň byla označena za extremistickou, nicméně z jiného zdroje jsem vydoloval, že i v České republice známá kniha Joshe McDowella Víc než jen tesař, což je taková evangelizační knížka o Ježíši, byla policií označena za závadnou v tomto slova smyslu. Její extremistickou náturu můžete ostatně posoudit, protože je celá jako audiokniha profesionálně načtená, volně dostupná na internetu. Tajná policie, Národní bezpečnostní útvar, společně se zástupci Státního úřadu pro náboženské záležitosti a příslušníky dalších bezpečnostních složek už začátkem února uskutečnili sérii razií v sesterských společenstvích v oblasti. V rozporu s mezinárodními úmluvami na ochranu lidských práv Tadžikistán také významně omezuje právo svých občanů na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení. A kromě toho se tam děje ještě to, že policisté podobné zákazy vydávají i sami bez vědomí odpovědných orgánů na lokální úrovni. Tak Honzo, co třeba na podruhý, něco veselějšího nebo vůbec
mám,
nic?
Mám veselějšího, mám zprávu z kategorie průzkumu, výzkumu, což je vždycky takový jako legrační, někdy trošku pochybný žánr.
A je to moje hlavně, můj žánr, to mě překvapuje.
A tohle trošku jako, řekl bych, jako jinýho typu výzkum, než co máš rád ty, to nejsou to vyloženě ty statistické záležitosti. Každopádně podle Willa Gervaise z univerzity v Kentucky jsou ateisté častěji vnímáni jako nemorální a náchylní k činům, které ubližují druhým lidem. Co je ale zajímavé, je, že takto ateisty hodnotí i sami ateisté, protože ten výzkum probíhal tak, že se kladly stejné otázky různým skupinám, různých vyznání, včetně ateistů. Takže se dá říct, že ateisté mají alespoň z hlediska morálky větší důvěru k věřícím lidem, než k těm, kteří mají stejný světonázor. Co si o tom myslíte vy? Napište nám do komentářů. Já jsem rozhodně zvědav na tohle, protože mě opravdu tahleta záležitost zaujala. V některých médiích se o tom píše jako o předsudcích vůči ateistům, ale mě na tom fascinuje právě to,
no, je to
vlastně zajímavé. Nízké sebevědomí ateismu v tomhle, nebo jak to říct.
Dobře, no.
Nevím.
Dominiku, máš tam ještě něco?
Já už vůbec
nic. Takže já budu poslední. Moje poslední zpráva se týká událostí u nás v naší zemi. Stavební odbor městské části Prahy 1, jak už možná víte, vydal dne 21. června povolení ke stavbě Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a vznikla tím pádem také při té příležitosti zcela nová petice v souvislosti s blížícím se zasedáním zastupitelstva, které bude o povolení ke stavbě v září rozhodovat. Petice není namířená proti katolikům, ale proti obnovení symbolu útlaku a netolerance, za který byl od dob národního obrození Mariánský sloup považován. Jsme přesvědčeni, že taková stavba nepovede ke sjednocení a spolupráci mezi církvemi v naší zemi, spíše rozjitří staré rány, uvedl pro noviny Křesťan Dnes autor petice David Loula. Pokud by vás to zajímalo, tak můžete se o všem dozvědět samozřejmě na stránkách petice, kde je plné znění, a rozhodnout se, jestli se přidáte nebo to necháte bejt.
Nebo uděláte proti petici. A samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete do komentářů.
To určitě. Napište nám do komentářů ovšem i třeba, jak se máte, co léto a tak dále.
Jak se cítíte,
jak se vám líbily knížky, které vám Dominik celé léto doporučuje, abyste četli a dělali tak dobře.
Ale třeba neměl jste tam třeba ještě jednu zprávu?
A jo, máš pravdu, mám tady ještě jednu zprávu, ale teda taky není vůbec veselá. Asi už jste to taky navíc všichni četli, nebo dokonce viděli, že starý dřevěný...
Musíme to říct.
Starý dřevěný ex-luteránský kostel v Gutech schořel po hloupém vandalském činu 2, respektive 3 mladíků. To víte, pozitivnější stránka celé smutné události je, že se místní společenství ihned začalo přičiňovat o obnovu kostela. a například na prvních bohoslužbách na místě původního kostela se sešlo 300 lidí navzdory tomu, že pršelo, což je vidět ten entuziasmus, že to nechtějí vzdát. Snad úsilí vydrží a stánek se podaří obnovit, to bych místnímu společenství přál a snad k tomu přizvou i nějaký luterány, když to byl teda původně jejich kostel, že jo.
Ale já bych to rozhodně nekvalifikoval jako vandalismus.
No to já teda jo, jak bys to kvalifikoval?
No protože to byl vlastně takový akt proti Bohu. Teda co jsem se aspoň dočetl, že údajně ten jeden z pachatelů si tím vyřizoval účet.
No samozřejmě, no, ale to se nevylučuje s vandalismem.
No dobrá,
že to je jaká jako skoro skandinávská záležitost.
To jo, ale zase to přichází o 30 let později, jako všechno v naší republice. Tak a to je...
To nechme už těch cynických poznámek, přijeme samozřejmě, aby se ten kostel co nejrychleji obnovil a aby se tam lidem dařilo a hlavně, aby se neopakovaly žádný takovýhle věci. A teď si pojďme pustit písničku, která nás už trošku navnadí na to dnešní téma, kterým, jestli jste to ještě nepochopili, je teda náboženská společnost Svědkové Jehovovy.
Já jsem jako první výkop vybral poměrně neotřelý a docela starý cover písničky od Boba Dylana Along the Watchtower. Není to ten známý cover od Jimiho Hendrixa a od písničkářky z raných 70. let, která se jmenuje Barbara Keith.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla známá píseň All Along the Watchtower v podání písničkářky Barbary Keith. No a do okénka primárních pramenů si pro nás Dominik připravil takovou básničku.
No básničku, já nevím, jestli to bude úplně ve verších,
no,
ale...
No je to taková biofilní interpretace.
Jo, ale...
Ale tu nechám na vás, protože...
Biopozitivní.
Já jsem dneska vzal do studia knihu Encyklopedie náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška a vymyslel jsem to tak, že bychom si mohli přečíst něco k učení jednak Svědků Jehovových ke specifikům a potom k diskuzi, která probíhá právě kolem Svědků Jehovových.
Mm-hmm, dobře.
Jenom zaměřil bych se jenom na tyto dvě věci, ale zajímavé je samozřejmě třeba i historie. Vůbec jsem nevěděl, že Svědkové Jehovovy tu byly už před rokem 1914. No ale tomu se věnovat nebudem, snad někdy příště.
Takže první kousek přečtu já. Základem učení Svědků Jehovových je protestantismus s viditelnými stopami probuzenecké tradice. Charakterizuje ho biblický fundamentalismus s řadou prvků, které zdůrazňují odlišnost od křesťanských církví. Ty jsou Svědky Jehovovými považovány za nástroj satanův kvůli jejich víře v Boží trojici, víře v duši, odmítání Božího jména v podobě Jehova, kvůli slavení Vánoc a dalších svátků, kvůli úctě ke kříži a k dalším doktrinám a zvyklostem. Pro Svědky Jehovovy je kromě toho odmítání dále typická víra ve dvojí stádo spasených, 144 tisíc svědků vládnoucích z nebe a velký zástup svědků žijících pod touto vládou na obnovené zemi v míru, všeobecné lásce a harmonii. Katastrofické události, které by měly k tomuto kýženému stavu vést, byly mnohokrát intenzivně očekávány, naposledy roku 1975, a teprve v posledních desetiletích organizace rezignovala na jejich přesné předpovědi. Schopnost vedení organizace ovládat rozhodování jednotlivých následovníků byla mnohokrát prověřena při ustanovení a případně také následem odvolání důležitých životních pravidel. Zákazu očkování, zákazu transplantace, zákazu krevní transfúze, zákazu výkonu vojenské i civilní služby a podobně.
Já jsem tady teď otočil stránku, jak mě Dominik doporučil, a přebírám knihu od Petra Diskuze. Působení Svědků Jehovových u nás i ve světě provázejí od počátku značné kontroverze. Pozornost veřejnosti budí hlavně příkazy, které mohou ohrozit život svědků či jejich dětí. V posledních desetiletích zákaz transfúze krve, ostré vymezování vůči křesťanstvu a státu, odmítání vojenské a po dlouhou dobu i civilní služby, neprojevování úcty státním symbolům, distance od politických a občanských záležitostí a podobně. Svědkové se tak stávají snadným objektem diskriminace a ve svobodné společnosti obětí nepochopení a pohrdání také kvůli způsobu misie a uniformitě názorů i náboženských postojů. Řada kontroverzí je navíc způsobena necitlivým jednáním představitelů této organizace ve vztahu ke svým členům, kteří by chtěli projevit kritické smýšlení. Účelovost v jednání s úřady se v České republice projevila unikátním způsobem, když v rámci registračního řízení roku 1993 vedení české odbočky popřelo základní body svého učení a pokusilo se registrující orgán, Ministerstvo kultury, oklamat. Společnost Svědků Jehovových ovšem v posledních letech prochází závažnými změnami v učení, které jí patrně mají pomoci překonat stagnaci v počtu členů a které ji zcela jistě přibližují jak křesťanským církvím, tak vyrovnanému vztahu s veřejností.
Tak Dominiku, já ti děkuju, že jsi přinesl do placu tadyhle tu seriózní religionistickou literaturu, která nám dělá pro tohleto rámec. No a jak to vlastně s těmito otázkami nebo s některými z nich je, jak to vidí samotní svědkové, to už se trošku dozvíte z rozhovoru, který přijde po písničce. A my si teďka pustíme písničku přímo z tradice Svědků Jehovových. Je to píseň, která je v jejich univerzálním zpěvníku, který je myslím stejný po celém světě pod číslem 138. Jmenuje se...
Nalistujte si.
Můžete si i nalistovat nebo najít na jejich stránkách. Tam je dokonce doprovod, do kterého se stylem karaoke můžete trefovat tím textem. Ta písnička se jmenuje Jehovah is your name a je tentokrát v podání zpěváka, který je myslím ze Zambie, jmenuje se Benjamin Dube.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Benjamin Dube a jeho písnička Jehovah is your name a s námi ve studiu už je nyní náš dnešní host, kterým je David Havlík z náboženské společnosti Svědkové Jehovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jedním z důvodů, proč jsme si vás dnes pozvali, kromě toho, že máme vzhledem k vašemu společenství dlouhodobý dluh, jsou aktuální události z Ruska, kde hrozí Svědkům Jehovovým celostátní zákaz a konfiskace majetku. Člověka u toho napadne, co tak najednou, když společnost působí v Rusku už několik let, nebo se to tak říkajíc zdalo čekat?
Dobrá otázka. Sdílím vaše otazníky. Úplně není jasné, co je vlastně důvodem toho, že se ruská vláda obrátila proti Svědkům Jehovovým, protože jak jste sám říkal, už desítky let se pohybujou Svědkové Jehovy na celém území, kážou tak jako tady a popravdě ty důvody jsou nám pořád neznámý. Obvinují nás toho, že jsme extremisté. To je vlastně gro toho obvinění. Což ale znamená, že jsme ve stejném pytli jako Al-Kaida a vyloženě teroristické organizace. Tak to je něco, s čím se nemůžeme ztotožnit a taky vedeme tu právní při o to, abychom to zvrátili. Ta změna, která teď nastala, se týká asi 10 let, řekněme řádově. A postupně se měnilo naladění společnosti a především naladění teda státních orgánů vůči svědkům. Součástí té snahy zakázat svědky v Rusku je i konfiskace majetku. Zřejmě může být i tohleto určitý zájem, nevím, to teďka čistě spekuluju, ale... To, proč se děje, je pořád pro nás otázkou.
V České republice svědkům Jehovovým sice nehrozí zákaz ani konfiskace majetku, přesto jsou vnímáni poměrně negativně, hovoří se o nich jako o sektě. Čím si myslíte, že je to způsobeno?
Obecně řečeno tím, že nás lidé moc neznají. Řekl bych, že v každém člověku je do jisté míry zakořeněn strach z neznámého a přestože vystupujeme veřejně ve smyslu toho, že jsme na ulicích, že oslovujeme lidi, že každý nás může oslovit, každý s námi může mluvit. Je kdykoliv možné přijít do ústředí, do pobočky v zemi nebo navštívit sál království, studovat Bibli, získat informace, tak přesto ten jakási obava, možná strach z toho neznámého v lidech je. My jsme otevřené společenství, nic neskrýváme. A sekta, já bych řekl, je vnímána právě jako tajné společenství nebo něco neznámého, něco skrytého. A to vůbec na svědky Jehovy na nás nemůže platit, protože my se neskrýváme, naopak vystupujeme v prostoru, takže každý se s námi může seznámit, každý může získat svou osobní zkušenost.
No, na ta česká námitka, taková typická, skeptická, je, že navenek venku můžete působit jako milí lidé, ale pak člověk tam přijde a je tam nějakou dobu a už je zapracován do toho společenství a už to není tak jednoduchý, rozhodně tak veselý. Co byste řekl na tuhle tu námitku, kterou asi vmete každý?
No, nic se nevyrovná osobní zkušenosti. Já jistě můžu teď tady snášet množství argumentů, proč to tak není, ale to nejlepší, co člověk s takovým pocitem může udělat, je, že sám na vlastní kůži vyzkouší, že to tak není.
V souvislosti se jménem vaší společnosti se mnoha lidem vybaví zákaz transfuze krve, což by mohla být jedna z kontroverzních věcí, která je vašemu společenství vytýkána. Je tento zákaz stále aktuální? Já jsem před mnoha lety četl, že ten úplný zákaz je, cituji, rozmělňován do složitých předpisů. Také v době kolem oficiální registrace svědků Jehových došlo údajně ke zmírnění těch formulací ohledně transfuze krve právě kvůli tomu, aby byla společnosti registrace udělena.
Tak to, že svědkové Jehovy nepřijímají krevní transfuze té plné krve a těch čtyřech základních složek, to je pravda. To stále trvá, to se nikdy nezměnilo. Na tom se jako nikdy nic neměnilo.
No a v tom slova smyslu, protože samozřejmě, kdyby to byla plná natvrdo formulace, že je to podmínka za jakýchkoliv okolností, že žádný člen svědku Jehovových nemůže transfuzi přímo, tak by asi se nepodařilo etablovat společnost svědku Jehovových vůbec jako uznanou náboženskou společnost v České republice. Tak k jakému tam došlo posunu, třeba v tom vnímání nebo v tom odůvodnění, anebo ve specifikaci případů, kdy to platí a kdy to třeba platit nemusí? Jak to vlastně je teďka, když bych byl svědkem dneska?
Tak je to pořád stejné, tak jako to bylo v době žádosti o registraci. Vždycky je to otázka osobního rozhodnutí. Vlastně není tam rovnítko, přijmeš transfúzi krve, automaticky nemůžeš být svědkem Jehovovým. Jo, takové rovnítko vlastně neexistuje, protože vždycky je to věc osobní volby. V tom možná dnešní rozhovor může něčemu pomoct, že svědkové Jehovy nejsou společenstvím, které nutí někoho něco dělat. Každý se může sám rozhodnout, jestli to akceptuje nebo neakceptuje, a je konkrétně věcí osobní volby, jestli krevní transfúzi přijmu nebo ne. Když budu mluvit o sobě, tak záleží čistě na mě, jestli se v té situaci, kdy budu v nemocnici a budu řešit tuhleto otázku, záleží na mě, jak se rozhodnu.
To znamená, že pokud jsem členem společnosti Svědkové Jehovy a jsem postaven při tohleto rozhodnutí přijmu transfuzi krve, tak potom ze strany společnosti se nic neděje. Nepřichází žádné disciplinární řízení nebo něco takového, co bychom si představili třeba jinde.
No tak neoperujeme s pojmy zločin a trest, hřích a nějaké pokárání. V zásadě si můžeme představit dvě situace reálně. Jedna je, že se rozhodnu krev přijmout, a druhá, že třeba jsem po nějaké nehodě, nejsem při vědomí a lékaři prostě v rámci snahy o zachování života tu krevní transfúzi aplikují. A to jsou samozřejmě dvě rozdílné situace, že? Protože když se o něčem rozhodnu, tak tím dávám najevo svůj názor. A jestliže někdo se rozhodne krevní transfúzi přijmout, tak je to, opakuju, jeho svobodný rozhodnutí a pak záleží na něm, jestli chce být svědkem Jehovovým dál nebo ne. Ale jako nejsou pořádány nějaké prostě hony na člověka, který by dostal transfuzi krve a byl by nějak popotahován za to, co se mu stalo.
Možná pro ty, kteří nevědí, v čem vlastně spočívá ta problematičnost příjmu té krve?
No tak ty naše důvody jsou v prvé řadě náboženské. To je potřeba zdůraznit, že vycházíme z toho, jakým způsobem se ke krvi staví stvořitel života, stvořitel všeho živého, Bůh, tak to je pro nás důležité. tak to vnímáme, že ty důvody jsou primárně náboženský. No, díky pokroku v medicíně se ukazuje, že jsou taky dobré zdravotní důvody, proč transfuzi nepřijímat.
A odvozujete tedy spíše ze starého zákona, kde je teda celá řada předpisů, které se krve týkají, když asi nejde vztáhnout na transfuzi, protože to tehdy rozhodně známo nebylo.
No ano, ten příkaz nepřijímat krev je v Mojžíšově zákoně, ale některé ty zvlášť důležité příkazy a zákony, řekněme, byly zopakovány i pro křesťany. Mezi ně patří i ten zákaz jedení krve. Obecně řečeno přijímání krve, je? Protože už i v prvním století byly známy lékařské pokusy s krví, jak spouštěním žilou, tak zároveň i aplikací krve od zvířat nebo od jiných lidí.
Já teda vím zrovna, na jaký verš teďka narážíte, ale tam se mi opravdu, nemůžu říct, že by se mi to zdálo, ale je evidentní, že z něj vyplývá, že je to zařazeno do těch doporučení ohledně přijímání potravy třeba z pohanských chrámů, že, což bylo tehdy běžné pro lidi sociálně slabší. To bylo veliké dilema, protože měli příležitost se najíst jednou za čas a tahle krev se teda týkala toho, jestli jíst nebo ne. Bylo to jedno z mála doporučení pro pohanské křesťany nebo křesťany z pohanů, co nedělat, co zbyl vlastně z Mojžíšova zákona. Ale pořád mi nejde, protože to byla volba ohledně výživy, pořád mi to nejde dohromady s tím, když se teda jedná o život. Protože jestli to můžeme vztáhnout obecně, tak judaismus spíš dává přednost tomu, když je dilema nad životem a smrtí, tak dá vždycky přednost životu. Proto se na to ptám, jestli nějakým způsobem eticky a teologicky to je u svědků Jehovových trošku jinak třeba.
No, život pro svědky Jehovovy je svatý, je extrémně důležitý. Takže každý se snaží se k životu chovat s úctou a s respektem, taky podle toho žije. A ten příkaz ze skutků 15, 28, 29, to je příkaz, který dali tedy apoštolové tomu ranému křesťanskému sboru, aby se vyhýbali krve. A krve proto, protože i v božích očích je vlastně svatá, je to nositelka života, tam je skryt ten život, to, co vlastně máme od Boha. A protože je to pro Boha důležité, nějakým způsobem určil směr, jakým způsobem k tomu jako lidé máme přistupovat, tak to respektujeme. Já chápu, že to může být pro někoho složité, tohleto chápat. Možná bych to znázornil nebo připodobnil k tomu, že když by někdo chtěl vystoupit na Mount Everest nebo Kilimanjaro, není možné z gauče vstát a vystoupat na tu horu. Je potřeba trošku nějaká příprava. Podobně může být komplikované pochopit nějakou náboženskou nauku bez toho zázemí, bez těch základních parametrů. Takže základním parametrem je to, že tady existuje někdo vyšší než jsme my, že má nějaký názor na něco a já se můžu s tím ztotožnit nebo ne. A to je zase vlastně ta otázka té osobní volby, že já se můžu ztotožnit s tím, co Bůh říká, a nebo ne.
V centru teologického zájmu svědků Jehovových je právě jméno Boží. Je to taky věc, ve které se svědkové Jehovovy liší od většiny dalších křesťanských církví. Je to jméno Jehova, jakkoliv není jasné, jestli se tak opravdu vyslovovalo, protože to, co se zachovalo, jsou vlastně jenom ty souhlásky, jestli to říkám správně. Proč právě tenhle ten důraz? Proč je to tak důležité?
No, protože všechno, co v hmotném vesmíru existuje, tak má jméno. Nedokážeme si představit, že bychom nepojmenovali nějakou věc. První, co je, tak jsme se představili vzájemně, když jste pro mě přišli na recepci. Takže to vnímáme úplně přirozeně, že i stvořitel má zkrátka nějaké jméno.
To je zajímavé, že to právě říkáte, protože když to vztáhnu třeba na to starozákonní myšlení, tak tím, že něco pojmenujeme, tak nad tím přejímáme nějakým způsobem vládu. To, že Adam dostává od Boha pověření pojmenovávat rostliny a zvířata a tak dále, tak je svým způsobem delegovaným spolu správcem toho stvoření. Tohle to mi právě přišlo vždycky problematické, že to vede k tomu už konkretizování a zpředmětnění Boha, když se mu dá to jméno, kterému se vlastně celá židovská tradice obloukem vyhýbá a spíš se jakoby snaží nekonkretizovat to a nechávat to trochu zahalené, protože Boha právě pojmenovat a přesně určit asi nejde. I v tomhletom právě vnímám odlišnost svědků Jehovových, tak na čem je vlastně založená, protože tenhle ten argument mi přijde jako hodně odvážný, když to tak řeknu.
No, já jsem tím nechtěl říct, že svědkové Jehovy pojmenovali Boha, to samozřejmě vůbec ne. Jde o to, že používáme ten tetragramaton, jak jste to zmínil, což jsou ty čtyři hebrejská písmena. A je to jméno, které si dal sám Bůh, v Bibli to nechá zaznamenat a my to považujeme za důležité, protože ho to jasně identifikuje ve vztahu člověka k němu. My víme, ke komu se modlíme, víme, jakou má osobnost, víme, jak se cítí v různých situacích, víme, jaký má záměr s člověkem, se zemí. Čili pro nás vnímáme to jako důležité, protože pro Boha je to důležité.
A co potom teda s tím druhým jménem, které se tam objevuje? Máme minimálně dva prameny, že jeden je ten, který používá tetragram, a druhému pramenu se říká Elohista, protože se tam vyskytuje to jméno Elohim. Proč se třeba svědkové Jehovy nevztahují i k tomu Elohim?
Tak Elohim je pán, je, takže my Bohu neříkáme jenom Jehovo, používáme samozřejmě i další označení, tak jak to každý z nás cítí. Nechci být úplně už tím otravný, ale zase bych zdůraznil tu osobní rovinu, jo, že každý z nás má osobní vztah k Bohu a v zásadě Bohu je možné říkat různými způsoby. On se projevuje v našich životech v různých etapách různě, tak je možné mu různě říkat. Nicméně to, že se jmenuje Jehova, tak to je prostě z Bible jsme pochopili, že je pro něj velice důležité, že ho to odlišuje od všech ostatních bohů, ať vymyšlených nebo jiných, tak prostě pro nás Jehova znamená, že to je ten pravý Bůh.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave právě dohrála kapela New Order, do které byste asi nezvykli, že o Bohu mluví jako o Jehovovi, jako jedna z mála. A proč Jehova? Protože tady sedíme s Davidem Havlíkem z náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a trošku se bavíme o tom, co to vlastně znamená.
Já bych se rád přesunul od těch věroučných otázek spíše k takým organizačním. Jaká je role ústředí Svědků Jehovových v New Yorkském Brooklynu právě ve fungování zdejšího společenství? Zvenku to vypadá, že národní odnože Svědků Jehovových nejsou příliš autonomní. Je to tak, co si pamatuju, tak Petr o tom mluvil teda s otazníkem, že by to mohl být takový Vatikán pro Svědky Jehovy, ten Brooklyn.
Tak každá země, respektive dneska už to není každá země, ale třeba uskupení několika zemí má svoje pobočky, které organizují tu činnost Svědků Jehovových v rámci toho území. Tak třeba u nás je to československá pobočka. A ta má nějaký právní subjekt, který se používá. A to je vlastně to klíčové. Každá země má svůj vlastní právní subjekt, díky kterému může tedy být v nějakém kontaktu se státem a ten se používá. To, jak říkáte, to celosvětové ústředí v Brooklynu, respektive dneska ve Warwicku, protože se stěhuje, tak to má vlastně jakoby za účel dohlížet na tisk té literatury, těch publikací, školení, které jako svědkového dostáváme ve svých školách, plus také organizuje tu celosvětovou kazatelskou činnost. Nebo se věnuje pomoci lidem postiženými přírodními katastrofami. Jo, když se stane něco kdekoliv na zemi, tak se tomu věnuje přímo vlastně to ústředí, které má díky té poloze má větší možnosti než nějaká místní pobočka.
Takže odtamtud vychází ta publikační činnost, která se překládá potom do těch národních jazyků, a je tam také nějaké jakoby teologické učiliště nebo škola, která vlastně ty kazatele nějakým způsobem připraví na jejich službu nebo něco takového?
Ano, existuje několik vyučovacích škol pro starší sboru, což jsou vlastně lidé, kteří dobrovolně ve sborech vyučují pomocí Bible na základě veršů, tak ti jsou také školeni pro to, aby to vyučování mělo úroveň. Takže i tomuto se věnuje to světové ústředí, kdy připravuje program pro takovouhle školu, nebo třeba připravuje program těch velkých regionálních kongresů, které i tady v České republice známe. O minulých dvou víkendech proběhl v Holešovicích v aréně, tak ten program je připraven ústředím v Brooklynu, respektive ve Warwicku.
A funguje to tak, že tam jsou delegováni svědkové Jehovovi z celého světa, nebo je to spíš místní organizace, která potom má tu globální sílu?
Je to čistě mezinárodní organizace, tak jak jste to říkal. Skutečně tam potkáte národy z celého světa.
Já jsem rád, že jste zmínil zrovna tu konferenci, která byla teďka nedávno. Já si pamatuju ještě materiály reportážní z 90. let, kdy to byly opravdu veliké akce. Přesto se dá říct, že jako všechny nekatolické církve, konec konců i ta katolická a všechny náboženské společnosti prožívají spíš útlum od těch 90. let, kdy to všechno vypadalo asi nadějně. Jak to tam vlastně letos vypadalo, protože od nás tam nikdo nebyl. Jaký byl program a kolik se vás tam sešlo a kolik bylo těch křtů, ty hromadné křty, to byly vždycky jako takové jako viditelné symboly toho života svědků Jehovových tady.
Možná kdybyste to i srovnal s uplynulými lety.
No, vždycky je to pro nás veliký setkání, takže to vnímáme to svým způsobem i slavnostně, protože je to příležitost vidět na jednom místě víc přátel. A to, co je významným rysem toho programu, který tam probíhá, tak jsou moderní způsoby vyučování a mezi ně patří třeba i krátké filmy. No, takže na letošním kongresu jsme mohli sledovat takový seriál, který byl vždycky jeden díl v těch třech dnech, pátek až neděle, takže v tom ta společnost opravdu je hodně pokroková. Obecně svědkové Jehovy jsou velice v těch způsobech vyučování pokrokový. Pokřtěných bylo několik desítek, možná také budou nějaké novinové reportáže, protože jsme měli návštěvu novinářů, takže uvidíme, jestli nějaké články vyjdou. Sešlo se nás v těch dvou víkendech přes 8 tisíc, což je teda veliké číslo, a to číslo víceméně osciluje někdy plus, někdy minus zhruba těch 8 a půl tisíce.
Takže výrazný pokles ani nárůst se neděje, je to přibližně konstantní.
Tak, ano.
K tomu poklesu jsem se chtěl zeptat na jednu otázku. Bavili jsme se o tom, jaká je věrouka svědků Jehovových, jak funguje vaše společenství. Co se děje, pokud od svědků Jehovových člen odchází a má třeba ještě ve společenství rodinu?
Nebo přátelé.
Nebo přátelé. Slyšeli jsme, že zde platí, že by ti věřící se s těmito odpadlíky neměli bavit. Neměli by s nimi vůbec komunikovat. Je to tak?
Tak je to vždycky velice smutná situace, když někdo se rozhodne opustit tedy společenství, zvlášť v té souvislosti, že třeba má rodinu, která zůstává nadále ve sboru, tak to samozřejmě není příjemné pro nikoho. Neznamená to, že s tím člověkem jsou přerušeny veškeré kontakty. Případ rodiny, samozřejmě naruší se tam nějaké duchovní vazby toho bratrství křesťanského, ale vůbec to neruší ty rodinné vazby.
Ale jak to v praxi potom vypadá, když říkáte, naruší se duchovní vazby, tak jak to viditelně vypadá v té rodině? Protože zatím je těžké si něco představit.
No, já bych zatím mluvil obecně, protože ono popisovat konkrétní situaci rodiny je složité, protože sám jsem jí nezažil takovou situaci, takže to může být i pro mě docela komplikované nějak popsat srozumitelně. Ale když se někdo rozhodne, že chce opustit společenství svědků Jehových, tak mu nikdo bránit nebude. Když cítí, že potřebuje v životě se posunout někam jinam, tak samozřejmě my si přejeme, aby svůj život spojil s uctíváním Jehovy. To je pro nás důležité. Ale když už to pro něj přestane být důležité, tak si přejeme, aby třeba časem se k tomu vrátil. Takže starší sboru čas od času takové lidi kontaktují a snaží se s nimi znovu navázat kontakt. Takový člověk může kdykoliv přijít na shromáždění, které se každý týden pořádá. Takže přerušení kontaktu probíhá v téhleté rovině, že my se snažíme mu pomáhat nebo pomoct mu, aby se vrátil zpátky do křesťanského sboru, a to přerušení kontaktu většinou je spíš na straně toho člověka.
Mm-hmm. Vy jste použil to slovní spojení křesťanský sbor. Jaký máte názor na to, když člověk odejde od svědků Jehovových a stane se členem nějakého jiného křesťanského společenství? Vnímáte to jako krok zpátky nebo něco, co tak aspoň něco, když ne, teda svědkové? Jak vnímáte jiné církve, jiné křesťanské společnosti?
Vlastně ta situace není jiná, než když ten člověk zkrátka odejde od svědků Jehovových a žije nějakým způsobem jednojakým. Základní je, že už nechce mít společenství se svědky Jehovovými, a jako jediné, co mu můžeme popřát, je, aby se mu dobře dařilo, a přejeme si, aby se za čas vrátil.
Takže se nepředpokládá, že by třeba i v jiném typu společenství mohl následovat plus minus tu samou cestu. To není prostě možné.
Teď myslíš jako duchovní, že by to jeho členství nebo ta jeho víra vedla také ke spáse?
No, tak víte, když už jsem členem, jsem svědek Jehovův, tak samozřejmě s tím plným nasazením a s plným přesvědčením, že to je ta cesta. Takže to je asi odpověď.
Já vám rozumím, ale přesto třeba mám takovou komplikovanou rodinnou historii, kde mě moje vlastní rodina vlastně provedla různými typy společenství. V každém to společenství bylo nepochybně něco hodnotného a taky něco, co nebylo úplně v pořádku, jak to tak chodí. Ale mám dojem, že to prostě má všechno takový jakoby jednotící smysl. Pořád to bylo v křesťanském rámci a asi bych asi ani jednu z těch cest úplně nezatratil, i když jsem samozřejmě teďka činný někde, kde jsem s rodinou vůbec třeba nezačal. Tak mě zajímá právě, jestli z hlediska té ekumenicity, jestli třeba postupem času nedochází k většímu otevírání se svědků Jehovových oproti jakoby jiným třeba křesťanským vyznáním.
Respektujeme cestu každého člověka a respektujeme také ostatní náboženství. Ovšem nejsme ti, kteří by byli iniciátory nebo aktivní v nějakém ekonomickém hnutí.
Je něco, co se o svědcích Jehovových neví a je to podle vás důležité, takže by to tu mělo zaznít, nebo naopak, co se o svědcích tvrdí a pravda to není, co by stálo za to vyvrátit?
Tak zásadní, co je pozitivním o svědcích Jehovových, je to, že milují život, že chtějí žít dobrý a kvalitní život, že milují rodinu, rádi se baví a chtějí žít v souladu s těmi božími zásadami. A schválně říkám zásadami, protože život svědka Jehova je založen na poznávání boží osobnosti a skrze ní poznává člověk taky sám sebe. Jehova v Bibli slíbil, že když člověk bude získávat moudrost věků, která v Bibli je, že porozumí životu, že porozumí mezilidským vztahům, že porozumí principu života. A to je to, co si každý z nás osobně přeje získat. Získat osobní vztah k Bohu a žít tak, aby žil život spokojený a v souladu sám se sebou a s Bohem.
My vám děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do našeho pořadu. A jestli teda vás to neurazí, tak vám přejeme boží požehnání.
Určitě mě to neurazí. Já vám přeju boží požehnání taky. Děkuju za pozvání.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl David Havlík ze Společnosti svědků Jehovových pro Hergot Rádia Wave a já jsem rád, že jsme napravili dlouholetý dluh, kdy jsme nikoho z tohoto společenství neměli prostě. Měli jsme bývalého člena.
Skoro hřích by se dalo říct, ale...
Opět upozorňuji na náš starší díl, já nevím, jestli to chceš takhle stigmatizovat, to, co jsme provedli nebo neprovedli, ale opět můžeme upozornit na to, že máme takové kombo teďka těch dvou dílů, které si můžete nádherně doplnit a říct k tomu, co si sami myslíte.
Život a případně nám to potom můžete napsat do komentářů, co si sami myslíte.
Samozřejmě.
Komentáře určitě.
Tak jo, my vám přejeme opět hezké léto, venku je parno a posíláme písničku úplně nakonec. Asi nejznámějším svědkem Jehovovým v populární hudbě je pochopitelně Prince a od něj si poslechneme takovou trošku víc duchovní energii. Víc duchovní, než jsme možná normálně od Prince zvyklí.
Tak pojďme.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.